Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 декабрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Әфганстанның 2 көнбатыш дипломатын илдән чыгарып җибәрү карарына бәйле дипломатик киеренклекне шишу турында сөйләшүләр бара. 2007 елдагы Русия көнбатыш мөнәсәбәтләренә күзәтү. Бу мөнәсәбәтләр быел салкын сугышны тагын да ныграк хәтерләтә башлады. Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов Уралсиб банкындагы күзәтүчеләр шурасы әгъзасы урынын Башпромбанктагы мөдирләр шурасы рәисе урынына алмаштырды. Рымбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры һәр елдагыча яңа ел бәйрәменә яңа премьера әзерләде. Әфган хөкүмәте Британ һәм Ирланд ватандашлары булган ике дипломатны Талибан сугышчылары белән рөхсәтсез сөйләшү үткәрүдә гаепләп, бу илнең иминлегенә яны дип белдерде. БМО бу гаепләүне кабул итми, хәл ялгыш аңлашылган ди. Әфганстаннан чыгып китү өчен хәзер бу дипломатларга 48 сәгать вакыт бирелде. Әмма бу дипломатлар мәсьәләсе хакында Әфган хөкүмәте белән көнбатыш арасында сөйләшү чаралары карала. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Афганистандагы Бирләшкән Милләтләр Оешмасы илчеләре бүген дипломатларны кайтару низагы чыгуга Кабилдә Афган хөкүмәте белән гадәттән тыш сөйләшүләр алып барышакларын белдерде. Афган хөкүмәте бу ике кешенең илне ташлап китүе өчен 48 сәгать мөддәт бирде. Рәсмиләр Афганистандагы Европа Берлегенең миссия башлыгы һәм Бирләшкән Милләтләр Оешмасының югары дәрәҗәле дипломатларыннан Ике кешенең Көньяк Хелмонд вилаяты бистәсе Муса Калада Талибан сугышчылары белән сөйләшүе Афганистан иминлегенә зарар китерде дип белдерде. Ләкин дипломатлар үзләре мондый гаепләүне кире кага. Кабилдәге бу мөхәкәмәләре бу ике кешенең төбәктәге вазгыятьне өйрәнү максатында җибәрелүен һәм андагы барлык кешеләр белән шул исәптән кабиле башлыклары һәм рәсми булмаган илчеләр белән дә сөйләшүләрен әйтә. Кабилдәге бу мөхәкәмәсе Нило Мубарес бүген Азатлык радиосына ялгыш аңлашылу булган һәм бу низакны тиз арада чишелүенә ышанабыз дип әйтте.
Карманды дафтарыма һәм кармастан уна
Безнең хезмәттәшебез иртәгә үз иленә китәр. Шулайда бу аңлашылмаучанлыкларны хәл итү юлында хөкүмәт белән сөйләшүләребезне әле дәвам иттерәчәкбез. Бу сөйләшүләр нәтиҗә бирер һәм безнең хезмәттәшебез кире әйләнеп кайтыр дип өметләнәбез.
Ихроҗе хәмкарымара рафахаткар ва дәү сурәт мәмдәр истем куна дубара баргардан.
Афганистан президенты сүзчесе Хумаин Хамидзаде илдә күрергә теләнмәгән кешеләр буларак игълан ителгән бу ике чит ил кешеләре белән аларның афган дуслары сорау алу өчен кулы алынды дип белдерде. Алар үз вазифасы булмаган эшкә кереште һәм Афганистанның иминлегенә зыян китерделәр. Диде. Дипломатларның җирле халык белән сөйләшкән җире Афганистанның иң күп афьон җитештерелә торган регионы Хелмонд вилаяты иде. 10 ай буе Талибан контролендә калган Муса Кала афган һәм халыкара кешеләр тарафыннан кабат афган хакимиятенә кайтарылды. Заманында афган хакимияте һәм аның көнбатышлы беректәшләре кирәккән чакта кайсы бер Талибан кешеләре белән сөйләшүнең гысянчы көчне зәйфләтү максатында файдалы булачагы турында сөйли иде. Соңгы бу хәбәр Британияның Daily Telegraph газетасында басылып чыкты. Британия премьер-министры Гордон Браун исә Талибан сугышчылары белән сөйләшүләренең булуын инкар итте. Британия Афганистанда халыкара көчләр исендә АКШтан кала иң күп гаскәрие булган икенче ил. Британияның Афганистанда якынча 8 мең гаскәрие бар.
Кемендә 7-нче елда Русия белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр суынуын дәвам итте. Кайбер белгечләр әйтүенчә, алар Советлар Берлеге җимерелгәннән соңгы иң түбән дәрәҗәгә төште. Русия белән Көнбатыш арасында яңа салкын сугышчыры башлану турында сөйләргә нигез бармы? шушы мөнәсәбәтләргә еллык күзәтү белән Али Гилмей һәм Алсу Кырмаш.
2007 елда Владимир Путин Кушма штатларны 3-нче рейх белән чагыштырды. Россия ракеталарын Европага төбәү белән янады. Европада гадәти корал турындагы килешүдән чыкты, бомбалау очкычларының кизү шуларын яңартты. Күп кенә белгечләр фикеренчә, 2007 елда Россия көнбатыш мөнәсәбәтләре дипломатларның матур сүзләренә карамастан иң түбән дәрәҗәгә төште.
Россияне узак вакыт күзәтеп баручы Экономист журналының мөхәррир урынбасары, яңа салкын сугыш ничек итеп Кремль Россияне дә, көнбатышны да куркыта дигән басуга әзерләнеп яткан яңа китап авторы Эдвард Лукас хәлләр тагын да начаррак булырга мөмкин ди.
Минемчә, 2007 ел Россия белән көнбатыш мөнәсәбәтләре өчен 1991 елдан бирле иң суык ел булды. Алай гына түгел, бу суыну әле дәвам итәчәк сыман. Россия белән көнбатыш арасында үсә барган каршылыкны Эдуард Лукаш салкын сугыш дигән сүзләр белән сүрәтли. Дөрес, бер өстәмә белән, көндәшләр йомшак корал куллана ди ул.
Ә менә Кремльне өйрәнүче икенче белгеч, элегрәк дәүләт департаментында эшләгән, хәзер Вашингтондагы стратегик тикшеренүләр үзәге хезмәткәре Стивен Пайфер әлегә салкын сугыш дигән тарихи терминны кулланырга теләми.
I still am very hesitant to use the term Cold War.
Мин бу сүзне әлегә кулланмас идем, чөнки салкын сугыш дигәндә күз алдына хәрби, сәяси, икътисади һәм идеологик каршылык килеп баса. Минемчә, без әле ул дәрәҗәгә җитмәдек. Безнең хезмәттәшлек итерлек урыннар әле бар сыман.
Мәскәүдә чыга торган «Глобаль сәясәттә Россия» исемле абруйлы журнал мөхәррире Федор Лукьянов Россия белән көнбатыш арасындагы хәзерге каршылыкны 19-нчы гасырда бөек мәмләкәтләр арасында булган каршылык белән чагыштыра.
Бу каршылык нигезендә нәрсә ята соң? Беренчедән, табигый казылмалар хисабына шереп байыган Россия бүген үзен күпкә көчлерәк хис итә һәм бу гайрәте белән уйнаудан тартынмый. Бу күзлектән караганда 90-нчы елларда көнбатыштан алган кредитлар илне мәсхәрәләү булган дип бәяләнә.
Ниһаят, Россия җитәкчеләренең бер өлеше хәзер көнбатыш кыйммәтләре дип саналган демократия, кеше хукуклары кебек әйберләргә ябышып ятарга кирәк дип тапмый ди Федор Лукьянов.
Россия решила, что интеграция нам не нужна, и сам главное, что интеграции не хотят на Западе.
Россия көнбатыш белән интеграцияләнү мәҗбүри түгел дигән нәтиҗәгә килде. Иң мөһиме, көнбатыш үзе дә моны теләми. Димәк, безгә үзебезнең бәйсез карашыбызны көчәйтергә кирәк. Барысы да менә шушы фикерләүдән килә.
И все, что происходило после этого, продолжает вот эту линию.
Хәер, аларның суынуы инде берничә ел күзәтелә. 2003-тә Грузиядә, 2004-тә Украинада булган инкыйлапларны Мәскәү көнбатышның тыкшынуы дип бәяләде. Россия элитасында күпләр мондый инкыйлапның үз илендә булу ихтималыннан курка башлады. Нәтиҗәдә көнбатыштан шикләнү тагын да көчәйде.
Россиянең нефть һәм газны көнбатыш белән якынаерга теләгән күршеләренә каршы сәяси корал итеп куллануы утка май өстәде. 2006 елда Кремльнең тәнкыйтьчеләре булган журналист Анна Политковская һәм элекке ФСБ хезмәткәре Александр Литвиненко үтерелгәннән соң мөнәсәбәтләр тәмам бозылды.
Шулай да Федор Лукьянов сүзләренә караганда 2007 ел үзенә күрә борылыш ноктасы булган.
Это, пожалуй, первое принципиальное изменение, которое произошло вообще сначала не при Путине.
Путин чорында гына түгел, гомумән бәйсез Русия тарихында бу принципиаль үзгәреш булды.
Существование независимой России.
2007-нең февралендә Мюнхендә үткән иминлек конференциясендә Путин Кушма штатларны башка илләргә үз ихтиярын тагу, бер котыплы дөнья төзүниятендә гаепләде.
Март айында Русия президенты Европада гадәти корал турындагы килешүдән чыгу ниятен белдерде. 30 ноябрьдә ул бу турыда канунга имзасын куйды.
Шул ук март айында Путин Эстониянең Таллиндагы совет солдаты һәйкәлен күчерү карарына ачулы мөнәсәбәт белдерде. Таллинда урыс телле халыкның урам җыеннары үткәрүен, эстон хөкүмәтенең интернет сәхифәләренә булган һөҗүмнәрне көнбатыш сәясәтчеләре Мәскәү кулы белән аңлатты.
Мәскәү белән Вашингтон арасындагы каршылыклар, Кушма штатларының Европада ракета калканы урнаштыру планнары сәбәпле үсеш алды. Путин җавап итеп, Россия ракеталарын Европага төбәү белән янады.
Кремльне өйрәнүче белгеч Стивен Пайфер сүзләренчә, Мәскәү көнбатыш һәм аерым алганда Кушма штатлар белән эш иткәндә үзенең салкын сугыш чорында булган игътибарын кайтарырга тели.
Россия үзенә карата күбрәк игътибар тели, ләкин эш шунда ки, президентның, дәүләт секретарының яш улык иминлек киңәшчесенең тәүлек эчендә берничә генә сәгать вакыты бар. Ә илдәге вазгыят бу вакытны Гыйрак, Афганистан, Иранга сарыф итергә мәҗбүр итә.
Белгечләрнең күбесе фикеренчә, Россия белән Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма штатлар арасындагы киеренкелек 2008 елда да дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бөле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп алды, сайтлар да бетереп алды, яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде. Менә үлемендә мөхәт башкасам телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Лар безнең турда койыкта микән? Безнең аркада
бер бала абы басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
2007 ел тәмамланырга да сынаулы гына көннәр калып бара, мөхтәрәм тыңлаучылар. Узып баручы тарихның тагын бер бите гади халык тормышын ничек язган, яшәү көн күрешләре яхшырганмы, әллә артка киткәнме? Башта хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган халык фикерен тыңларбыз. Аннан соң ук Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының ректоры итеп кем сайлануны хәбәр итербез. Шулай ук бүгенге чыгарылышта сезне Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге рәисенең Үзәкнең алдагы эшчәнлеге турында фикерләре, Татарстан район һәм калаларының икътисади хәлләрен яхшырту өчен ни эшләргә телиләр дигән язма һәм Гафури театрының Казанда булачак тамашалары турында хәбәр көтә. Әйтелгәннәр хакында алдагы минутларда. Ә хәзер 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга җавапларны тыңлыйк.
Юк, яхшырды. Минем иптәшем икенче эшкә күчте, төзелештә. Аңар күбрәк акча түли башладылар. Безгә хәзер алага шөкер акча җитә башлады.
Яхшырды. Җал итәргә бардык, Вильнераты, ике бала белән. Шубалар алып кайттык, норковая, 1000 доллар калдык.
Нашарга, менә мин журналист булып шидрим, уволили мне там несправедливо. Служба залезда, безнең хөнәргә бернәрсә дә юк анда.
Яхшырды. Машинаны да алыштырдым, иномаркага. Хәл бит мөмкинләр бар, кредит кабирәләр әйберләрне.
Тормышта бик әйбәт кыз университет бетерде, машина алды, үзе эшли, акча ала, тәшеге тоже яңа эшкә керде, бик зур начальник хәр булды, по строительству зам генеральный фирманы.
Цены везде повышаются, так, вот сейчас еще на автобус, скажешь, не 10, а 20 рублей, продукты опять повышаются, а наши заработки и пенсии особенно, это же вообще кошмар, а? Жим в горб лежишь.
Начар булды, наверное, обием мульды.
Яхшыга, 80 яш тулгач, пенсию арттырдылар. Минем тормышым әйбәтләнде. Мин күбрәк яшелчә, җиләк җимеш ала башладым. Дарулар алам менә. Әле китмидер. Минем хәзер 5800 булды.
Уртача. Алга китте дә юк, алга да юк, артка да юк.
Хәбәрчебез Мәликә Басыр 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга казанлылар фикерен ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан иктисад министрлыгында алдагы елларда республика районнарының хәлен яхшырту өчен ниләр эшләргә кирәклеге турында сүз булды. Татарстан Европага йөз тотып, чит илләр белән икътисади элемтәләрне ныгыта, анда үз ширкәтләренең бүлекләрен булдырырга омтыла. Аның каравы, икътисад белгечләре республиканың үзендә акча җитү-җитмәү мәсьәләсе кискен куелгандый. Татарстанның 43 районы һәм 2 шәһәрендә тикшеренүләр күрсәткәнчә, узган елда аларның яртысы гына үз-үзен финанс яктан тәэмин итә алган. Республика районнарының хәлен яхшырту өчен нишләргә соң дигән сорауга икътисадчылар җавап эзләгән. Бу хакта Гадил Галәмиддин язмасында.
Икътисад министрлыгы хезмәткәрләре фикеренчә, район бай булсын өчен аларны икътисади берләштереп, берничә районга бүләргә кирәк. Бу бүленеш беренче чиратта авыл хуҗалыгының көчсезлегенә, хезмәт урыннарына һәм җирлегенә карап бүленергә тиеш була. Әлегә Татарстанда 7 икътисади район булдырмакчылар. Алар турында Азатлык радиосы өчен республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин сөйли.
Основные точки роста это Камский экономический.
Бүгенге көндә безнең төп эш үсеш үзәге бар. Бу Башкала, Нефть һәм Кама районы. Кама районына Чаллы, Түбән Кама, Тукай районы, Алабуга, Минзәлә һәм Зәй районнары кергән. Әлегә бу үзәктә республиканың 30% товарына җитештерелә, әмма алдагы 10 елда бу төп районнардан булачак. Аның җитештерү күләме дә 5 тапкырга артыр дип көтелә. Моннан тыш төп икътисади районнарга шулай ук Башкала һәм Нефть районнары керә. Бу эш район күбезенчә сәнәгать эшен җавап бирсәләр, калган районнар авыл хуҗалыгы үсешенә юнәлдереләчәк. Башкала икътисади районына Яшел Үзән, Югары Ислан, Лаеш, Петрәч, Биектау һәм Әтнә районнары кергән. Бу район Татарстанның якынча 13% җирлеген алып тора һәм Татарстанга кергән инвестицияләрнең 51% шушы районга юнәлдерелгән. Татарстанда эшләнгән товарларның 28% шушы җирлектә җитештерелә. Биредә химия һәм нефтехимия җитештерү оешмалары, җиңел сәнәгать, урман эшкәртү өлкәләре алга киткән. Икътисадчылар фикеренчә, бу район иң көчле икътисади район саналачак һәм ул күбесенчә республика башкаласының үсешенә нык бәйләнгән. Казанның үсеше исә 7 ел белән башкарылырга мөмкин. Башкала хакимияте бу елларның берсен сайлаган. Ул 2015 елга Казан Идел буе башкаласы дип атала. Биредә Казанны аның фәнни мәгариф системасын камилләштерү һәм мәдәни үзәкләрне күбәйтү нигезендә башкарылачак. Шулай ук үзәк район белән беррәттән икътисадчылар нефть икътисади районны да төп урынга куя. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Сарман, Чирмешән районнары кергән. Бу район республиканың якынча 12% алып тора. Татарстанның барлык товарларыннан 30% монда урнашкан оешмаларда җитештерелә. Әлеге районны икътисади яктан үстерү исә бирегә кергән районнарга йөкләтелгән. Әйтик, Әлмәт районында нефть табу һәм эшкәртү өлкәсендә фәнни мәгариф үзәкләр булдыру, Бөгелмә районы транспорт мәсьәләсен хәл итәчәк, Лениногорскка нефть эшкәртү заводларына җиһазлар булдыру йөкләнгән, Сарман һәм Чирмешән районнары авыл хуҗалыгы турында кайгыртырга тиеш булалар. Икътисади районнар нинди тәртип буенча бүленгән дигәнгә Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Самый главный критерий это
беренче чиратта бу әлбәттә аларның җирлеге һәм бер-берсенә якын булулары. Ник дигәндә, чөнки берләшкән бу районнарның максаты бер булачак. Бу максатка ирешер өчен билгеле аларга иңелек бер-берсе белән аңлашырга кирәк. Икътисади районнарның үсешенә комачаулаучы төп факторларны исә министр Марат Сафиуллин иңелек түбәндәгеләрдән күрә.
Предприятия заявляет о весьма амбициозных планах.
Республикада күп кенә ширкәтләрнең максаты бик зурдан, әмма аларны тулысынча тормышка ашырыр өчен Татарстанда барлык шартлар да тудырылмаган. Бу беренче чиратта җирлекнең камил булмавы, кайдадыр юллар булмавы, билгеле бер системалы үсеш булмавы белән чагыла.
Развитие наших предприятий.
Максатлар молдан 2010 елда республика районнары 80%-ка кадәр үз-үзләрен икътисади тәэмин итә алырга тиешләр. Мондый икътисади районнар булдыру бу максатка ирешергә һичшиксез ярдәм итәчәк дип белгечләр.
Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында сайлауларда катнашканнар бу уку йортындагы хәлләр алга таба да гел яхшыра барыр дип өметләнгәндер. Әлеге уку йортының җитәкчесе итеп моңа кадәр ректор урынбасары булып эшләгән Рәдив Җәмәлетдинов сайланды. Бүген югары уку йортының гыйльми шурасы бер төркем укытучылары һәм студентларыннан торган конференция делегатлары бер генә намзәт арасында булса да ректор сайлады. Рәдив Җәмәлетдинов 70% тавыш җыйды. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры сайлаулары тирәсендә хәл ахыргача катлаулы булды. Конференция башлануга бер сәгать кала ректор сайлауларының ни рәвешле үтәчәге турында билгеле түгел иде әле. Инде хабар иткәнебезчә, 3 намзатның икесе ярыштан чыгу турында гариза язды. Матбугат өчен таратылган рәсми кагазда әйтелгәнчә, намзатларның берсе ректор урынбасары Фаил Әхмәдиев, университетта торткалаш булмасын өчен дигән аңлатма белән 22 декабрдә үк сайлауларда катнашмаячагын белдергән. 24 декабрдә икенче намзат Рәис Шәйхел Исламов та сайлау комиссиясенә зур рәхмәтләрен белдереп ярыштан чыккан. Сайлау көненә 26 декабргә сайлау исемлегендә бер генә намзат Рәдиф Җәмәлетдинов кына торып калган. Бер генә намзат калганда сайлауларны үткәреп буламы? Ректорны сайлау турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, делегатларның сайлау мөмкинлеге булу кебек шарт үтәлергә тиеш. Университетның җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге тараткан рәсми мәгълүматта югары уку йорты җитәкчелеге һәм ректорның сайлау комиссиясе Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының аттестация комиссиясенә бу хакта хәбәрен җибәрү турында әйтелә. Университет ректорын сайлау конференциясе башлануга 1 сәгать кала, Мәскәүнең җавабы әле алынмаган иде. Аннан нинди хат килүе турында хәбәрләр юк. Гомумән, сайлау конференциясенә журналистларны чакырмадылар. Намзатлар белән дә бәйләнешкә кирип булмады. Күпмедер мәгълүматны университетның матбугат өчен әзерләгән рәсми кагазыннан генә белдек. Сайлауларга бер генә намзат калса да, конференция үткәрелгән, тавыш бирү булган. Анда 250-дән артык делегат катнашкан. Шушы ук рәсми хәбәрдә әйтелгәнчә, ректор урынына төп намзат Рәдиф Җәмәлетдинов делегатларның сорауларына җавап биргән. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Рәдиф Җәмәлетдинов Татар дәүләт гуманитар университеты ректор урынына сайланган. Аны яклап 177 кеше тавыш биргән, 75 кеше каршы чыккан. Кем ул Рәдиф Җәмәлетдинов? Ул 1969 елда туган. Моңа кадәр шушы университетта ректор урынбасары булып эшләгән. Филология фәннәре докторы, профессор. Берничә ел элек мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында шундый мәсьәләләр булды. Ул Татар дәүләт гуманитар университетына бердән федераль тирәлектәге 7 фәнни үзәк булуын тели. Балон процессының тормышка ашыру өчен системалы эш башкарырга чакыра. Укыту сыйфатын арттыру, белем бирүне 2 баскычка бүлү, 2 төрле дәрәҗәдәге дипломнар бирү, укучыларның белемнәре ни дәрәҗәдә артып баруын күзәтеп бару, шул ук вакытта югары уку йортының фундаменталь нигезен саклап калуны да хуп күрә. Рәдиф Җәмәлетдинов шулай ук укытучыларның белемнәрен арттыру өчен аларны Русия һәм чит ил югары уку йортларына җибәреп тору мөмкинлеген табырга да вәгъдә итә. Рәдиф Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында телләр укытуга да зур игътибар бирелгән. Безнең университет татар һәм рус телләрен, шулай ук чит телләрне өйрәнү, саклау һәм пропагандалау үзәге булырга тиеш диелә анда. Рәдиф Җәмәлетдинов ректор вазифасына рәсми кагазлар расланғач кына керешәчәк.
Бикә Тимирова Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлану турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Мурат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Фәрит Сибгат Татар иҗтимагый үзәгенең Тәлгат Барый җитәкчелегендәге рәсми танылган башка бер канаты һәм Татар конгрессы белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнә. Чәршәмбе көнне Фәрит Сибгат милли хәрәкәтне саклап калуда үз фикерләрен җиткерде. Билгеле булганча, ул 12 декабрьдә үзәкнең корылтайы вакытында җитәкче итеп сайланган иде. Фәрит Сибгат милли хәрәкәттә моңарчы инкар итеп килгән булгар чылык идеясендә үз эшендә кулланырга теләй. Бу турда Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
Львов шәһәрендә милли үзәкне җитәкләгән Фәрит әфәнде паспорт буенча Фрид Сибгатуллин дип атала. Татар диаспорасында исемнәр генә түгел, рух та киселгән иде дип саный.
Бөтен татар тимәге үзәге Марат Мөлеков исемендәге бер атнадан соң инде култамга куеп официально рәис булырмын.
Фәрит Сибгат ялга чыккан авиация полковнигы. Туган иленә кайткан хәрбиләргә аерым хөрмәт күрсәтелә. Аларга ышанып була дип саныйлар. Элеккеге рәис качакларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдинов та полковник. Ул кая китә?
Рәис яш булып кала, үзгәртербез безнең эшләрне, бергә барырбыз.
Рәсми яктан танылган Татар иҗтимагый үзәге рәисе исә Тәлгат Барый.
Бергә җыелышырга кирәк. Тәлгат Бариев белән дә яхшы кеше, динне кеше дә, аның белән дус булырмын.
Тик Фәрит Сибгат Тәлгат Барыйның оппоненты Болгарчы Госман Хәлилне дә иптәше дип саный. Рәсми милләтчелек болгарчылык идеясыннан курыккан иде түгелме?
Болгарский конгресс инде Рәисенә Госман Хәлил әйтте, бергә барырбыз дип. Болгарский компонентны безнең милләтебездән төшергә ярамый. Мыскыл итеп бутап бетергәннәр тарих китапларында һәр Госман Хәлил инде судка йөри, нәтиҗәләре пока юк.
Фәрит әфәнді, құрылтайығыз вақытында бинағызда құралы сақтырды. Сізіні бинадан қуырға тілеушілер бар.
Құмаслар енді, ана НКЦ-ның рейсі білен көрішіге керек. Бина берілгені татар іштемегі өзегінде. Талғат Бәриев білен дұс болғаш, татар конгресслары білен сөйләшірбіз.
Бұ жилышта да Русияның мәғариф қалымына кіртілген өзгәрішлер, ондағы милли білім беруге қаршы болған нәрселеріні көрділер. Юнус Камалетдинов сөйлей.
Біздің мектеплерден сағатларыны қысқартырға, яки бітірерге дейіп. Канонны шунды шума иттіріп, холықтар ешіріп шығардылар, бізге көп кіне күрешулер ясарға тұры келе. Бұ бір күнлік кіне іш түгел.
Рафаил Табыш та милли мәғариф үшін бұршыла. Үз ағымына құйу, аңанықлы қануны, рәсми яқлау болмау, татар мәғарифін юққа шығарға мүмкін деп саныю. Ул яңа канун буенча каршыланачак бер ничә сәбәпне күрсәтте.
Ана телендә укый башлыйсың 2нче класстан соң, икенчесе программаны тумында төзәсең Татарстанда или кайда булса да, только Мәскәүдә чиновниктан разрешение алырга кирәк.
Шулай ук җылышта катнашучылар, татар иҗтимагый үзәгенә йөрүчеләргә, эшчәнлекләренә матбугат та битарафлык күрсәтә икән. Гаммәви шиганакларда да бу җылыш турында сүз ишетелер дип уйламыйлар. ТИУ-ның президиум әгъзасы Инҗе Даутова сөйли.
Бу махсус эшләнә инде. Информационная блокада оешмаларның тирәсендә шулай булсын ул. Ишетелмәсен аларның эшләгәннәре, аларның фикерләрен халык белмәсен. Димәк, халык арасында кирәкмәс уй фикерләр тумасын дип тырышалар.
Хәбәрчебез Амил Нур Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчелеге фикерләрен җиткерде.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Ғинварда камалылар Мәскәүгә барса, ғафурилер Қазанға килә.
Гастроль бізнің бірінші күні. Болашак театрлаштырған томаша. Татарстан. Халык артистлары Башкортстан, Россия Федерациясының артистлары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның. Анда театрлаштырган тамашаны шулай алырга кирәк. Спектакльләрнең үзекләре кайда алар баш рольләрне Зәңгәр Шәл, Тапшырма хатлар, Галия Бану, Галия кайда йырлыйлар. Бүтән коллектив Академ театрыныкы катнаша. Шуның белән менә без башлап ибәрәбез.
Диде Мәҗит Гафури исемендәге Башкортстан дәүләт академия драма театры мөдире ярдәмчесе Римма Зәйнуллина. Бу тамаша гыйнварның 17-сендә Камал театрында булачак. Уфалар Казанны яуларга бу очракта Татарстан тамашачысы күңелен кабат яуларга килә. 2 елга бер тапкыр була торган дустана сәфәрләреннән аермалы буларак, мунсында гел премьералар гына күрсәтеләчәк. Кудача музыкаль комедиясе, Их күгәрчен кәйләре мелодрамасы, Гомер алды әле драмасы, мулла драматик хикәясе, кәкугуясы психологик триллеры да театрның соңгы елдагы иҗат җимешләре. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, кәкугуясы Русия театрларының Алтын маска 2007 бүләгендә дәгъвалаячак. Аңынчы гафурилылар Казан тамашачысы алдында имтихан тота.
Эти гастроли коллектив ждет с большим волнением, сагынып көтә. Потому что ваш зритель, он очень театральный и требовательный зритель.
Римма Зәйнуллина әйтүенчә, монда тамашачы театр сәнгатенә бик-бик таләпчән. Гастрольләр гыйнварның 20-сенә кадәр дәвам итәчәк. Нәкъ шушы ук вакытта Мәскәүнең Малый театрында үзенең иң яхшы әсәрләрен күрсәтәчәк Камал театры артистлары Русия башкаласындагы гастрольләрен төгәлләп, гафурилларның яңа иҗат җимешләре белән танышу, соңгы 3 спектакльне карау өчен Казанга кайтып җитәргә тырышачак. Бу хакта Камал театры мөдире Шамил Закиров белдерде. Камалыларның 13-ннән 20-нче гыйнварга кадәр булачак Мәскәүдәге спектакльләренә билет сатылуга килгәндә исә, бүгенге көндә Зәңгәр Шәлгә сорау зур. Шимбәкен булганга Туфан Миңнуллинның 6 кызга 1 киявенә гастрольләрне ябуда күрсәтеләчәк Гөлҗамалга алалар. Әле вакыт бар, аншлаг булуына шик юк, диде ул. Камал театры гастрольләре вакытында театр белгече Борис Паяровскийның Океандагы утрау дигән китабы тәкъдим ителәчәк. 50 елга якын Камал театры эшчәнлеген күзәтеп барган авторның бу китабы театрның бәйрәмләре һәм көндәлек тормышы турында. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән Малый театрның күптән инде Русия калаларына чыкканы булмаган.
Малый театр
также стремится к...
Малый театр Русия төбәкләренә омтыла. Гастрольләр белән күптән чыкканнары юк иде. Киләсе елның июнендә алар Казанга киләчәк.
Они в следующем году в июне приедут в Казань.
Диде Шамил Закиров. Театрлар тормышындагы вакыйгаларга багышланган матбугат очрашуу вакытында сөз Карим Тинчуриннең тууына 120 ел тулуга багышланган кичә турында да булды. Бу чара 27 декабрь кичендә Камал театрында булачак. Күренекле драматург, артист, режиссерның сүнгән йолдызлар, американ, хикмәтле доклад, Казан сөлгесе, Зәңгәршел әсәрләреннән үзекләр күрсәтеләчәк. Тамашачылар Карим Тинчуриннең хатыны Заһиде Әхмәровадан Тинчуринны халык дошманы итеп гаепләгәч, аннан баш тартуын таләп иткән сорау алуны да күрә алачак. Бу тетрәндергеч вакыйгадагы образны артист Алсу Гайнуллина уйнаячак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез 26 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултае рәисе Константин Толкачев елга йомгак ясап, Русиядәге төбәкләрне бер-беренә кушып зурайту күренешен хупласа да, ондый зурайтулар җиле Башкортстанга хагылырга тиеш түгел диде. Парламент әгъзасы Рәшидә Солтанова елга йомгак ясап, быел кабул ителгән иң яхшы канун хәмер садуны чикләү кануны булды диде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең рәсми теркәлүен югалтуын быелгы иң күңелсез вакыйга дип бәяләде. Республика яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Республиканың премьер-министры Рафаэль Байдулятов кенафиләр алыштыра. Премьер вазифасындагысын түгел, ә банклардагысын. Соңгы 5 елда ул Уралсиб банкында күзәтүчеләр шурасы әгъзасы иде. Ул бу банктан Башпромбанкка күчте. Хәзер ул анда директорлар шурасы рәисе. Әгәр Уралсибта республиканың кыйммәтле кагазлары 8%-ка якын булса, Башпромбанкта алар яртысы, ягъни 50%. Ә инде бу банктагы кыйммәтле кагазларның калган өлеше шул ук Уралсиб кулында. Премьерның бу күчешен Башпромбанкның дәрәҗәсен күтәрү өчен дип аңлаталар. Республиканың югары мәхкәмәсе хакимият кисәсенә кермәде. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның югары мәхкәмәсе рәисе Марат Вакиловның вакыты чыгу сәбәпле бу урын буш калган иде. Изге урын буш тормый диләр, югары мәхкәмә рәисле булды. Бу урынга Михаил Тарасенко билгеләнде. Тарасенко да республикадагы кайбер башка стратегик тормак башлыклары кебек читтән китерелеп куелды. Шуны да әйтергә кирәк, югары мәхкәмә рәисе өчен сугыш шактый күптәннән барды. 2006 елда бу урынга бәйге игълан ителгәннән соң республика хакимияте югары мәхкәмә рәисе урынбасары Вячеслав Лебедевны тәкъдим итте. Ләкин Кремль аны кире какты. Шулай итеп, хакимият үз кешесен үткәрә алмады. Михаил Тарасенко моңа кадәр Ростов өлкәсендәге Таганрог шәһәре мәхкәмәсен җитәкләгән. 25 декабрь республикага Россиянең югары мәхкәмәсе рәисе урынбасары Александр Карпов килеп, Башкортстан президентына яңа рәисне тәкъдим итеп китте. 57 яшьлек яңа рәис республика президенты белән кулга кул тотынышып эшләргә ышандырды. Ул югары мәхкәмәдә үзгәртүләр эшләячәген, төп нәүбәттә штатны үзгәртергә һәм бинаны төзекләндергә ышандырды. Әйткәндәй, бу республикага читтән китереп куелган 4-нче түрә. Моңа кадәр салым хезмәте һәм эчке эшләр министры урынбасарлары читтән китерелеп куелган иделәр. Алар икесе дә Ырымбур өлкәсеннән китерелде. Узган хәбәрләребездә Федерал теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башының да читтән билгеләнүен сөйләгән идек. Ул да югары мәхкәмә рәисе кебек Ростов өлкәсеннән китерелде. Шулай итеп, җитәкчеләр парлап-парлап Ырымбур һәм Ростовтан килде. Бу парлашуларны бәйсез аналитиклар киләчәктә Башкортстанның бу төбәкләр белән берләшү ихтималлыгы барлыгы, бу әлеге төбәк вәкилләренең бердә эшләү нәтиҗәлеген өйрәнү өчен дә башкарыла дип исәпли. Башкортстан дәүләт җыелышы узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев сүзләренә караганда, Құрылтай барлығы 12 отырыш ұздырған, оларда 174 қанон үлгісі қоралған, шуларының 117-сі қабыл етілген. Шул қабыл етілген қанонларының 95-ін республика президенті имзалап, күшіне кірткен. Спикер төбәкләрне берләштерү мәсьәләсенә кагылышлы фикерләрен белдереп, вак күчсез төбәкләрне кушу отышлы, тик бу безгә кагылмый. Башкортстан да, аның күчсез төбәкләре дә күчле субъектлар, алар мөстәкыйль дә яши алалар дип белдерде. Ул ягылык тармагына кагылышлы фикерләрен дә белдереп, мин Башкортстандагы ягылык энергетика тармагының хосусыйлашу статусы буенча тулы мәгълүматка ия түгелмен, мәхкәмә хукукый дөрес карарлар кабул итәр дип ышанам. Мин ягылык тармагы активларының республикада калуын теләр идем дип белдерде. Ә инде республика парламентында кабул ителгән канунларның кыйммәте хакында депутат Рәшидә Солтанова шуларны белдерде.
Безнең быелгы шул тиклем һәйбәт закондарның береһе. Бу инде аракы хатуды сиклеу турында, вакытын сиклеу турында. Бу закон шул тиклем халыкка һәм менә бигрәк тә гаилә өчен, инаятьлекте кәмитү өчен зур роль уйнады дип әйтәрнем. Чөнки менә 11 айның күләмендә урамдардагы менә инаятьлек 24%-ка кәмегән. Һәм шулай ук урлашу, көчләү һәм башка күп нидер бик ныкка кәмегән. Менә бу инде менә ошо закондың иң зур бер һөҗүмтәһе дип әйтәрнем инде.
Бу Башкортстан парламенты депутаты Рәшидә Солтанова булды. Башкортстан татар җәмәчәк оешмалары да узган елга йомгак ясый, тәүгеләрдән булып, татар оешмалары арасында иң радикаллардан саналган татар иҗтимагый үзәге беренче ел нәтиҗәләр ясады. Оешма өчен елдагы иң күңелсез вакыйга аның рәсми теркәлүен югалтуы. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин шулай дип белдерде.
Үткән ел турында сөйләгәндә мин әйтер идем, безнең өчен югалту фактлары да булды дип. Моны әйткәндә күз алдында тора бер туктаусыз барган судлар дип әйтергә кирәк. Судлар 2 елдан артык бардылар. Нәтиҗәдә инде регистрация палатасы татар иҗтимагый үзәген теркәлүдән чыгарды. Бу инде безнең өчен уйланылмаган хәл түгел иде. Ул бик озак барды. Шуның өчен без инде тагыда ныклабрак эшләргә тиешбез дигәнне аңлата.
Ә инде эшчәнлеккә килгәндә, Ойрат Гыниятуллин шуларны бәян итте.
Башкарылган эшләрдән мин әйтер идем, беләсеңме, нәрсәләрне. Без бит инде пикетларны күп үткәрдек бит инде. Менә мәктәпләр безнең һәр вакытта да күз алдында торды бит инде мәктәп хәлләре. Шуннан соң менә соңгы вакытны әйтер идем. Менә бу татар конгрессына әзерләнүдә, съездны әзерләүдә татар иҗтимагый үзәге бик актив катнашты бит инде. Уфа районнарының 7 район барысында да конференцияларны үткәрүне татар иҗтимагый үзәге үз өстенә алды. Тагы да өстәп шуны әйтергә була, без Казан белән бик тагыз элемтәдә торабыз бит инде. Һәрбер зур чаралар үткән вакытта без бит инде Башкортстаннан делегация һәр вакыт катнаша һәм без анда булабыз. Конкрет әйткән вакытта менә автономияның Россия күләмендәге съездында катнаштык бит инде зур делегация булып. Шуннан соң хәтер көнендә без анда булдык. Менә әле 12 декабрьдә бүтән татар иҗтимагый үзәгенең съездында катнаштык. Менә бу бергә, менә шундый аралашу, бергә сөйләшүләр безгә бик зур ярдәм итә.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды. Башкортстандагы татар җәмәчәк оешмалары шурасына кергән оешмалар узган елгы эшчәнлеккә хисап җыеннарын алдагы ел ясаячак. Бу шурага 2 дистәгә якын татар оешмасы керә. Башкортстанда республика күләмендә Нардуган бәйрәме үтте. Ул күренекле шагыйр Мәҗит Гафуринның туган ягында Гафури районында узды. 52 елларда Нардуган бәйрәме Башкортстанның кайбер районнарында гына оештырыла иде. Беренче тапкыр быел ул республика күләмендә билгеләнде. Анда Гафури районы халкыннан тыш Стәрлетамак, Уфа, Кырмыскалы һәм башка районнар вәкилләре дә катнашты. Шул төбәкләрдән килгән кыш бабайлар да, карсылулар да алышты. Иң зур бүләккә Гран-приға Стәрлетамак районнары вәкилләре лайык булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсендә гади кешеләр Корбан бәйрәме көннәрендә корбан ашларын өйләрендә үткәрсә, татар эшмәкәрләре мусульманнарны милли җәмәгатьчелекне рестораннарга җыйды. Шундый җыеннарның берсе 150-дән артык кеше катнашкан корбан ашы гади корбан ашы гына булып калмады. Өлкә мусульманнары татарлар өчен мөһим булган күп кенә мәсьәләләр турында киңәшләшүгә әверелде. Шул мәҗлестә Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер өлкәсендә киң кылачлы корбан ашлары бара. Гайт көнендә үк өлкә үзәгенең иш мәчетендә оештырылдылар. Шундый ук бәйрәмнәр турында Николаев, Карсун, Иске Кулат краеннан да хәбәрләр килеп төште. Дин әһелләре шәхси корбан ашлары уздыручыларның күплегенә дә канәгатьлек белдерәләр. Булары гаиләләренең үз йортларында. Малтабарлар исә таныш белешләрен ашханәләрдә җыялар. Мәсәлән, автономия рәисе Фәрит Әйүпов үзенең Сахар исемле ресторанында татар җәмәгатьчелеген җыйды. Биләр мәдрәсәсендә яшәп белем истәүче шәкертләрне һәм Идел аръягы районының милли хәрәкәт һәм дин әһелләрен 150-дән артык кешене Малтабар һәм дин эшлеклесе Илдар Сафиуллин җыйды. Дөрес, үз әйтүенчә, бу чарага ул үз акчасын тотмаганда, милли җанлы малтабарларыбыз мәдрәсәгә даими ярдәм итеп киләләр. Әйтик, елга порты хуҗасы Марат Якупов әле генә 100 мең сум акча биргән. 13 сәгатьтә башланган үзенчәлекләргә бай бу чараны корбан ашы дип кенә булмый. Ул илә намазыннан башланды һәм ахшам белән тәмамланды. Азан әйтү шәкертләр вазифасы булды. Коръан ашы алдыннан алар ук аятлар укыдылар. Берсен тыңлап та карыйк әле. Аштан соң фикер алышу намазга гына бүленеп, зак дәвам итте. Хуҗа әйтүенчә, бу мәдрәсәнең максаты дин әһелләрен генә әзерләү түгел.
Шәкертләребез әйтерләр, что без әйттек, безгә не обязательно, чтобы сез булыгыз мулла, и кирәкми дә, чтобы сез мулла булыгыз. Ник дисәгез, безгә кирәк мусульман юристлары.
Һәм башка белгечлекләрне дә санап үтте Илдар Сафиуллин. Яш буын мәдрәсә шәкертләренә ана телен укытуда күздә тотыла икән.
Тел буенча тоже әйткем килә. Сөйләштек, вот монда анкеталар китерделәр.
Туган тел вәкилләре монысы өчен аеруча рәхмәт белдерделәр. Чөнки диделәр алар ана теле һәм дин әхлаки тәрбиянең аерылгысыз ике баганасы. Бу ай куәтле бийек урыс телендә, мәсәлән, өлкәнлекне аеруча сүзләр юк. Апа да, сеңел дә, сестра гына, кияү белән җизни икесе дә зәт кына. Ә картлар йортында татар әби бабайларының да пәйда булуы нәкъ шул урыслану нәтиҗәсе. Бу җәһәттән Өмет гәзитенең редакторы Иса Халимов та сүзгә кушылды. Картлар йортында гомер кичерүче татар әби бабайлары турында Азатлык радиосы аша яңгыраган ике тапшыруның язма варианты Өметтә дә басылып чыккан иде. Файдасы да булган икән. Әнисен шунда ыздава киткән берәү шуны укыгач, тәүбә кылып, гөнаһын юу өчен тырышып, хатасын төзәткән, газиз анасын өенә алып кайткан. Шуның белән хатынын да, ягъни килен кешене дә тәрбияләгән. Ана теле турында сүз чыккач, татар төзегән мәчетләрдә урысча вагазлар тоту мәсьәләсе дә күтәрелде. Ислам динен кабул иткән урысларга карата, «Чужой манасы со своим уставом не ходит» дигән мәкален дә искә төшерергә кирәктер дигән фикер дә әйтелде. Ә Илдар Сафиуллин исә башка дин кардәшләребезгә карата үз тәҗрибәсе белән уртаклашты.
Монда килде безгә дагестаннар тошилиләр, мәтәм алайлар, ачуланмагыз мәтәм, без дагестанда барсак, без утырып торабыз бит анда, тыңнарбыз сездә дагестантарда, мин не думаю, что дагестанда урыс телендә сөйләрләр, ди.
Тел мәсьәләсеннән чыгып, 91-нче мәктәпкә татар балаларын җәлеп итү мәсьәләсе дә күтәрелде. Монда мәчеткә даими йөрүче өлкән яшьле милләттәшләребез арасында да эш алып бару кирәк, диде 91-нче мәктәпнең әтиәниләре комитеты рәисе Малтабар Илгизәр Зияддинов. Милли хәрәкәт активисты Тимирша Вахитов исә тагын бер мәсьәлә күтәрде. Дин һәм ана теле белән генә чикләнмәскә, шын тарихыбызны кайтару ягыннан да эш алып барырга кирәк, диде ул. Азатлык радиосы аша 6-нчы сыйныф өчен уку китабында татарларны кеше итен ашаучылар итеп күрсәткәннәре турында ишеткән икән ул. Әлеге корбан ашында әйтелгән фикерләр буш сүз булып кына калмасын, нәтиҗәсе дә булсын өчен барчабызга да тырышырга кирәк, дип таралыштылар кунаклар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Ырымбур татар дәүләт драма театры һәр яңа ел бәйрәме саен тамашачыларга берәр бүләк әзерли. Быел да театр балалар өчен яңа ел әкиятен сәхнәләштерде. Бу күңелле музыкаль тамашаларга бай спектакль «Намусын кем югалткан» дип атала. Спектакль әле тамашачыларга күрсәтелмәде, шулай да Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова аның сәхнәгә ничек әзерләнүен карады.
Намусны яш актриса Рәмилә Мустафина уйный.
Хайван да түгел, кеше дә түгел, киемем капчык сыман, аппак чиста, на кешенең намусы сыман. Төп роль дип әйтерим мин аны, чөнки спектакльнең исемендә намусын кем югалткан? Намус хуҗасыннан төшеп кала да спектакль буенча эзләп йөри инде хуҗасын. Аннары таба да хуҗасы аны куып җибәргәч, хуҗасы намусыз кала инде. Бөтен кешеләр дә намуслы булсын өчен яңа елга намуслы керәләр.
Әйінді яңа ел әкиятін сәхнеде Татарстанның һәм Русияның атқызынған сәнгәтшіліклісі Рістем Абдулаев қойды.
«Намусын кім юғалтқан» есімлі яңа музыкаль спектакль репетируйтті біз қазір. Музыкаға бік көп бейулерге құрылған болғаш, артистлар да бік рахатләніп унилар, балаларға да бік көңілі болыр деп ойлайым. «Намус» турында яңа елны шиста намыспа қоршаларға керек деген ой білен суғарылған. Шоңа көре зорларға да, балаларға да бик көңілі деп олар деп ұшанабыз. Спектакльда 9 артист ойнай, түлкі де бар, қоянлар, тиіннер де бар, қабан да бар, әм шоларың арасында қыш бабай да бар, алар барысы да бір бик қызықты, шынды бір мажараларға дошар болалар.
Қыш бабай! Қыш бабай! Бұл бик! Бұл намыс!
Була? Сын! Яңа елны туктатын бұл күш юк бит әле бұл дөньяда.
Күсенің киімін инде?
Башында маска, сос келінген, тоза, матур, шиста инде. Алла берсә, икенче елда шундый әйбәт ел булыр дип уйлыйбыз.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында «Намусын кем югалткан» исемле әкиятне беренче булып татар Коргалы авылы балалары караячак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Узган атна ахырында Төркиянең Истанбул шәһәрендә Төрки дөньядагы әдәбият журналларының беренче курылтае үтте. Анда катнашучылар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай сөйләште.
Өткән афта соңы 15-16 декабр көннәрендә Истанбулда беренче Төрк дөньясы әдәбият журналлары конгрессы топлашты. 17 ayrı yerden kelgen edebiyat mecmuasının temsilcilerinin toplaşığını tertip etken Avrasya Yazıcılar Birliği'nin reisi Yakup Deli Ömer oğluna böyle bir toplaşı tertip etmelerinin maksadını soradık.
Maksadımız Kasparalı babamız aytkan dilde fikirde işte birlik. O hem bu maksadı için işini gazeteyle ve jurnallerle başlayan. Bu jurnaller, jurnal degen, gazete degen bugün halkın ömrünü körsetken yazılar. Son sebepten biz jurnaller, jurnalin redaktörleri bir yerge gelip nasıl kanda işlerini biz ortak müşterek birge işleye alamız deyip şu problemi yapsak bu altlarımızın, dillerimizin gelecekte ortaklaşına büyük hizmet olur deyip düşün bu kongreyi topladık.
Ne kadar adam kaçlı yerlerden geldiler? Kaç jurnalin temsilcisi iştirak etti?
17 jurnalin temsilcisi iştirak etti. Bu jurnaller kendi öz memleketlerinde yaxşı jurnaller deyip hesaplengen jurnaller. mesela Kırım'dan Yıldız jurnali var, Başkurdistan'dan Agdil jurnali var, Kazakistan'dan Yıldız jurnali, Anatili gazeti, Kırgızistan'dan Kırgız Edebiyatı jurnali, Azerbaycan'dan Azerbaycan jurnali, yine Ulduz jurnali, İran'dan Varlık jurnali, Irak'tan Kardeşlik Işık jurnali, Türkiye'den yine Türkiye'de pek çok edebiyat jurnali var. Fakat onların en yakışıları Türkiye Edebiyatı, Varlık, Merdiven Şiir jurnalleri katlaşa.
İstanbul'da geçirilgen 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nde mikrofonumuzu bu kongrenin tertipçisi Avrasya Yazıcılar Birliği Reisi Yakup Deli Ömer oğlundan son Kırım'dan kongrege iştirak etken Yıldız Mecmuası'nın redaktör muavini Leniyar Selimova'ya uzattık. Leniyar Selimova kongre hakkındaki teessüratların mikrofonumuzga şunday aytdı.
1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi toplandı dekabr ayında İstanbul'da ve maksadı edi onun bütün Türk dünyasında eski Türk Sovet Cumhuriyetleri olgan, bugün de müstakil bir cumhuriyet olgan cumhuriyetlerde çıkan edebi bedi degenimiz edebiyat dergilerin toplantısı ve onların kıskanın tarihleri nedir, bugünkü vaziyetleri nedir, edebiyatlar arasında ve elbette Türkî tiller arasında ve dolayısıyla da mecmualar arasında bir münasebet nasıl kurulabilecek, nasıl devam edilebilecek. Biz Yıldız olarak da özümüzün en problemalarımızın en de güzel taraflarımızı anlatmak için, özümüzünü temsil etmek için bunda geldik. Çünkü Kırım Tatarlarında Yıldız mecmuası en eski edebiyat mecmuası değil elbette. Çünkü daha evvelden de var idi mecmualarımız, ama bugün yaşamaya çalışkan edebi tilini ve sadece edebi tilini değil, şivelerimizi koruyan, şivelerimizi yaşatkan edebiyat, etnografiyamızı, halk edebiyatımızın tarihini, edebiyatlarımızı yaşatkan bir mecmua olgan için onu yaşatamız ve onu temsil etmek için, onu takdim etmek için bunda geldik. Ve elbette bizim dayın diğer mecmualarının de irtibat kurmak için geldik. İnşallah da öyle olur.
Sizin ama toplaşıda en kuvandırgan taraf neydi mesela?
Benim şahsen gönlümün pek kötergen şey, her bir çıkışta bulunan, her bir cumhuriyetten, Azeri olsun, Kazak, Kırgız, Başkurt olsun, çıkan adamlar, sözge çıkan adamlar, en birinciden bizim ve yalnızca bizim değil, Türk dünyasının bir ruhani ve bir gönül ve bir ilerici aydın bir lideri olgan İsmail Bey Gaspıralı'nın tilde, fikirde işte birlik şiarından çıkıp o şiarını bugünkü dünyada, zemanevi dünyada devam ettirmek için bir hevesleri olganını korduk ve Kırım Tatarı olarak pek sevindik.
Ötken hafta İstanbul'da geçirilgen bu 1. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları Kongresi'nin rezolüsyası da açıklandı. Yakup Deli Ömeroğlu'nun bergen malumatka göre bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları birbirlerinin sayfalarında hem birbirlerinin edebiyatlarını tanış edecekler hem de birbirlerinin bu jurnalleri hakkında informasyonları duyuracaklar. Ayrıca bu Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları 1. Türk Dünyası Hikaye yarışması da tertipleyecek. Bu konkursta her bir ülkede tertiplengen bu konkurs neticesinde bir araya gelgen bu konkursun birincilerinin de birincisi saylanacak. Ayrıca Türk Dünyası Edebiyat Mecmualarının birbirlerine kolektif işbirliğinin daimi olması için de bir teşkilat tesis edildi. Bu teşkilatta da Leniyar Selimlimova sekreter olarak saylandı. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri her sene olganı gibi bu senede endi ananevi olganı gibi kurbanlarımızını Kırım'da soyduray kampanyasını alıp vardılar. Başta İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa Kırım Tatar cemiyetleri olmak üzere Türkiye'deki çeşit şehir ve kasabalardaki Kırım Tatar cemiyetlerinden gayrı Kırım'a yardım etken çeşitli sivil toplum örgütleri, çeşitli vakıflar ve cemiyetler de kurbanlarımızı Kırım'da soyduray kampanyasını yaptılar. Bu kampanya mucibince kurbanların Kırım'da soydurmak isteyen
Cemiyet azaları da bu cemiyetlerge kurban paralarıncıydılar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten bu kampanyanın Türkiye ve Kırım'daki insanların dostluk köprülerin, gönül köprülerin bir araya getirmek ve Kırım'daki Kırım Tatarlarının Türkiye'deki halklarının unutmaganını göstermek için böyle bir kampanya yapanların bu kampanyanın Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Müftiyatı'nın beraber teşkilatlandırılganını kaydetti. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kaçırır yalıda kuşlar, ne uçun tuzlu sular kaynar. Kaçırır yalıda kuşlar. Yeşil sözü yeşil sırım yürümü, bilirdim kamışa yurduna. Nice yıl açmadın sırrını, dalgalı denizin korulanına. Yeşil sözü yeşil sırım yürümü, milletin kavuşa yurduna. Nice yıl açmadım sırrını, dalgalı denizin korulanına. Uzaktan senin yer çıkıyorsun, getirdin mi deniz bir kader? Yoksa tanış sesleri şişir, salandı yalı da serpile. Yoksa tanış sesler şişir, salandı yalı da serpile. Yeşil sürü yeşil sürüm yürüdü, milletin kavuşa yurduna. Nece yıl açmadım sırrını, dalgalı denizin korulanına. Yeşil sürü yeşil sürüm yürüdü, milletin kavuşa yurduna. Nece yıl açmadım sırrını, dalgalı denizin korulanına.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошағына түгел, интернеттәге сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.